Nýjöndu þingmaður Suðvestur kjördæmis Þór Sari og veitir andsvar.
Já, virðulegur forseti, mér þykir leitt að háttvirtur þingmaður Siv Friðleifsdóttir miskilji svona rækilega breytingartillögu hreyfingarinnar. Þær eru mjög læsilegar og einfaldar og skýrar og þær einfaldlega gera ráð fyrir að það verði vandað betur til verka varðandi skýrslu rannsóknarnefndarinnar heldur en gert er ráð fyrir í frumvarpinu. Það er ekkert öðruvísi. Það er ekki verið að tala hér neitt niður til þingsins, það er verið að leggja til að þingi komist betur frá þessum máli heldur en ella. Það er virðingavert framtak af hálfu hreyfingarinnar að leggja það til. Það eru ekki við sem að sömdum upprunalega frumvarpið, við höfum lagt til að það er því reynt að laga það á öllum stigum málsins, en því hefur verið hafnað. Við gerum þetta einmitt sérstaklega til þess að reyna að efla og styrkja virðingu og stöðu Alþingis á Íslandi, en ekki hitt. Það er það sem að vakir fyrir okkur. Við komum hér inn sem utanakomandi fólk, inn í heim, þar sem að fólk hefur setið hér á þingi árum og áratugum saman. Sama fólk og hefur sett alla þá löggjöf sem að leiddi til þess að hér hrundi allt til fjandans. Og þetta sama fólk á nú að fara að rannsaka sjálfsi. Okkur finnst það bara einfaldlega ótrúverðugt því miður. Þá er það bara þannig. Og þess vegna höfum við reynt að bæta úr. Við erum ekki hér að neinu marki að tala niður til þingsins eða neitt þannig, heldur eins og ég segi, erum við að reyna að bæta úr því. Og ég skora einfaldlega á háttvirta þingmann að fara og lúslesa breytingartillögur okkar og ef hún vill halda ræðu þær á eftir, þá er það bara fínt mál. Þá förum við og svörum því.
Málstökur háttvirtu sjötti þingmann sem er vestur kjördæmis í Friðleifsdóttur og veitir